Om lidt skal vi høre en montage om teaterforestillingens slutspil. Men inden da bliver der tid til en sang med en af de medvirkende i forestillingen. Maria Stens synger Den lattermilde dreng af Mikis Theodorakis. Samuel Becketts slutspil er en af det 20. århundredes helt store teaterklassikere. I 2011 spillede teatret ved Sorte Hest i København forestillingen med så stor succes, at den blev genoptaget i denne sæson, kom på turné landet rundt og var med på sommerens Copenhagen Stage Festival. Men hvordan er det at spille slutspil mere end et halvt århundrede efter, at det absurde teater var chokerende nyt og anderledes? Rune Kyhl har talt med holdet bag forestillingen.
Slut. Det er slut. Vesten. Slut. Det må snart være næsten slut. Korn på korn. Et efter et. Så en dag pludselig er der en bunke. Den umulige bunke. Jeg kan ikke straffes mere. Jeg går nu ud i mit køkken 3x3 meter og venter på, at han fløjter. Pæne proportioner, pæne dimensioner. Jeg læner mig op af bordet, sidder på væggen og venter på, at han fløjter.
Maria Valbom, du har instrueret slutspil her på Teatret ved Sorte Hest. Hvad er det, man ser, når man sætter sig i stuen i teateret, og forestillingen skal til at begynde?
Man kommer ind til en scene, hvor der sidder et menneske under et lag. Og så kan man se, at der står to skraldespande, som også har nogle tæpper ind over sig. Og det er det scenebillede, man kommer ind til. Så går lyset ned, og lyset går op på en skuespiller, og det er i det her tilfælde ham, vi kalder Chloe, som bliver spillet af Thomas Mørk. Og han går lige så stille rundt i rummet og tager de forskellige tæpper af, og der kommer skraldespandene så først frem, og til sidst kommer fjerde figur i stykket, som hedder Ham, frem under det tæppe. Chloe er tjeneren, og Ham herren, og så har han de to forældre i skraldespanden. Og han sidder i en stol på en lille forhøjning, hvor der er fire hjul under, så han kan køre rundt på sin stol. Han ønsker sig en rigtig rullestol med cykelhjul, kæmpe cykelhjul. Der er kridhvidt i rummet. Det er et valg fra vores side. Det er bygget op som en næsten en lille container set indenfra, lavet af træ, hvor deres sidste dage udspiller sig. For det er jo ved at være slut for dem.
Findes der elendighed mere ophøjet end min? Utvivlsomt. En gang. Men nu? Min far? Min mor? Min hund? Åh, jeg tror så man gerne, de lider så meget, som den slags nu kan lide. Men betyder det, at deres lidelser kan måle sig med mine? Utvivlsomt.
Vi befinder os på et udefineret tidspunkt, men man får fornemmelsen af, at det hele er ved at slutte for hele verden og for de fire mennesker, der er i det her rum. Men håbet lever om, at der måske findes noget natur tilbage i stedet her. Men der, hvor de er, der er gråt og oversvømmet. Det er det, de kan se ud af vinduerne. Og en gøjl jord.
Åh gud, hvor er det træt. Jeg må hellere se at komme i seng. Du får ren luften. Gør dig klar. Jeg skal i seng.
Jeg har lige taget dig op.
Og hvad så?
Jeg kan ikke tage dig op og lægge dig i seng hver andet øjeblik. Jeg er travlt.
Har du nogensinde set mine øjne?
Nej.
Har du aldrig haft lyst til, mens jeg sover, at tage mine briller af og se mine øjne?
Trække øjelågene tilbage. Nej.
En dag skal jeg vise dig. Det lader til, at de er helt hvide. Hvad klar?
Det samme som altid.
Har du kigget?
Ja.
Nå?
Nul.
Det burde regne.
Det regner ikke.
Bortset fra det, hvordan har du det så?
Jeg klager ikke.
Føler du dig normal?
Jeg siger jo, jeg klager ikke.
Jeg har det lidt underligt. Klog?
Ja.
Har du ikke fået nok?
Jo. Af hvad?
Af det her.
Det har jeg altid haft. Hvad med dig?
Så er der ingen grund til forandring.
Måske holder det op.
Hele livet igennem de samme spørgsmål, de samme svar.
Gør mig klar. Gå hen og hent vandet.
Klog.
Ja.
Du får ikke mere at spise.
Så dør vi.
Du får lige nok til at overleve på. Du bliver sulten hele tiden.
Så dør vi ikke.
Hvad er det med de skraldespande?
Jamen der, dernede i skraldespanden, der bor Hams forældre, hans far og mor, Nak og Nell, som har mistet benene under en cykeltur til Ardennerne på vej til Sedan. De har mistet skinbenene simpelthen, og de sidder der i skraldespandene. I de gode dage blev der skiftet savsmuld under dem, men nu er der kun sand tilbage. Der bliver skiftet en gang med ude fra stranden. Og der sidder de der og går langsomt i opløsning og er utrolig bedre på deres søn.
Det går frem.
Min vælling!
Fordømte ophav!
Min vælling!
Gamle, vi ved ikke, hvordan skal opføre sig i en skam i livet. Slumper, slumper! Det er det eneste, vi har i hovedet. Nå, jeg troede, du ville forlade mig.
Ikke lige nu. Ikke lige nu.
Min vælling!
Her er vælling.
Der er ikke mere vælling.
Hør du? Der er ikke mere vælling. Du får aldrig mere vælling.
Jeg vil have min vælling!
Ja, min kæs. Fordømte hovedkald.
Hvordan går det med stumperne?
Du skal ikke bekymre dig om mine stumper.
Det er jeg igen med kiksen.
Hvad er det?
Almindelig hundekiks.
Den er hård, jeg kan ikke!
Hå med noget!
Hvis alderdommen blot vidste...
Sæt dig på ham!
Jeg kan ikke sidde.
Det er sandt. Og jeg kan ikke stå.
Sådan er det.
Ved at sige en specialitet.
Thomas Mørk, kan du fortælle om din rolle i slutspil?
Det er jo den tjenende ånd, sådan på papiret i den konstellation i stykket, er han jo herrens håndlanger. Det er sådan den umiddelbare titel, men stykket er jo sådan, så det, ja, det kan være også bare den ene part i et afhængighedsforhold. Den ene side er en identitet. Den, der står for den side af tilværelsen. Det er sådan lige umiddelbart det tætteste, jeg kan komme. Det er en træt mand. Træt af gentagelsen. Træt af livet. Og samtidig med en kæmpe sult på livet. Tørst efter liv. Så det er sådan meget modsatrettet. Som hele stykket også er, synes jeg. Det kan se lidt sort ud, men på samme tid, så synes jeg også, det virker meget livsbekræftende, sådan set. Et meget smukt portræt af tilværelsen.
Ja, hvad er det for et portræt, forskningen giver tilværelsen?
Jamen, på en eller anden måde, så går den ved ud på, at altså, få øje på det banale og gentagelsen, og dermed måske ikke være så bange for at prøve noget andet. Altså, ved at få øje på det, at kunne give slip, måske slå sig til tåls med nogle ting, og derfor mobilisere noget energi til at gøre noget andet. Og måske ikke lade gentagelsen slå en ud, men at livet er fuld af gentagelser og afhængighedsforhold. Og det er så at fylde det ud med noget, i stedet for at bare lade det være gentagelsen, der ligesom udgør tilværelsen. Til mange af dem, jeg kender, der skal ind og se det, som ikke kender det, der siger jeg, at de skal slappe af, læne sig tilbage. At der ikke er noget facit. At det er tilladt at more sig. Opsummeret, så tror jeg, det på en eller anden måde meget en tilstand. Nogle forløb, man skal ligesom bare åbne sindet og lade sig flyde ind i en, og så håber og tror jeg, at det er en langstrakt oplevelse, at, altså forstået på den måde, at man ikke er færdig med den, når forestillingen slutter, men at den glider ind i ens bevidsthed, at man får tilbagevendende oplevelser ved at have set forestillingen. fordi den er så i al sin enkelhed og banalitet er den enormt dyb og stor og alt favnende på en eller anden måde, så man kan gå og så være nede i bageren og pludselig blive ramt af Gud. Men det er jo det. Det er jo det forhold, det er jo den sammenhæng. Så dybt synes jeg, det er i al sin enkelhed. Ja, så det er sådan meget en tilstand. Og der er mange, som nærmest undskylder bagefter. Ja, jeg forstod ikke det hele. Nej, men det er faktisk også Beckets mening med det. Altså at provokere dine sanser. Og alt det, jeg sidder og siger nu, det er jo alt det, han ikke ville sige. Det må du selv finde ud af. Eller det ved jeg ikke noget om. Det var ikke intentionen. Eller sådan havde jeg ikke tænkt. Det kan jo være meget provokerende, faktisk. Fordi man er så... Ja, på mange måder er vi jo meget sådan resultatorienteret og facitorienteret, og ting skal kunne måles og vejes. Det er måske alt det modsatte, det handler om.
Hvorfor lærer vi ikke?
Jeg har ikke lyst.
Heller ikke jeg. Klum?
Ja.
Naturen har glemt os.
Der er ikke mere natur.
Ikke mere natur. Du overdriver.
I nabolaget.
Vi ånder, vi forandrer os. Vi taber håret, tænderne. Hvor ungdomsblomst, hvor idealer.
Så har den ikke glemt os.
Men du siger jo lige, at ingen er.
Ingen har nogensinde tænkt så åndssvagt som vi to.
Vi gør, hvad vi kan.
Vi skulle lade være.
Det går lidt trægt. Skal I snart have min pind?
Nej. Jeg går nu. Jeg har travlt.
I dit køkken?
Ja.
Med hvad, om man må spørge?
Jeg ser på væggen.
Du ser på væggen? Og hvad ser du så på væggen? Mine tigel. Nej, nelemmer.
Jeg ser mit lys svinde.
Dit lys svinde? Nu har jeg hørt det med. Men det kan man lige så godt svinde her, dit lys. Se bare på mig, når man så hører, hvad du har at meddele om dit lys.
Du skulle ikke tale til mig på den måde.
Tilgiv mig. Jeg sagde tilgiv mig.
Jeg hørte det.
Søren Spanning, prøv at fortælle om din egen rolle i stykket. Du er meget bundet til stedet.
Ja, han er lam i benene, og han er blind. Ikke? Og han er herren, han er totalt afhængig af tjeneren. Det er også et interessant forhold. Ikke? De har et langvarigt forhold, herren og tjeneren. Ikke? Der er et afhængighedsforhold, et kærlighedsforhold mellem dem nærmest. Ikke? Følelsesmæssigt kærlighedsforhold. Og det er vel også et billede på, at sådan binder vi os til hinanden. Indimellem lyder de som et gammelt ægtepar, der sidder hjemme i kakkebordet og ser tv og vridser hinanden, ikke? Og pludselig siger kærlige og varme ting til hinanden, ikke? Altså, jeg synes, der er mange genkendeligheder i det moderne menneskes livssituation, ikke? Altså, Beckett har sat nogle omstændigheder for historien, ikke? Og det er jo, selvom der er en form for udvikling, selvom vi slutter med noget, der må kunne sige, nu gentager det sig nok ikke mere, nu er det nok slut, ikke? Så kunne man også sige, at det kan lige så godt begynde igen i morgen. Så starter de forfra med de samme kedsommelige rutiner og gentagelser. Ikke? For at holde sig i live. Og de er de sidste, og der er ikke noget mad, og der er ikke noget derude. Alt er dødt og borte. Hvordan er vi i den situation hos mennesker? Der har han jo kogt det ned i sin makketærning. Der er ikke ét overflødigt gram i den tekst. Fordi vi er jo vant til det lineære drama, begyndelse, midt og slutning. Og det er der ikke rigtigt i det her. Der er det, som jeg siger, det gentages nu endnu en dag på den her måde. Ikke? Og der er ikke noget med nogen, der er skurker og nogen, der er helte. Altså de der sådan, som faste begreber, man har i en, kan man sige, den fortællingsform, som vi almindeligvis kender og benytter os af. Det bliver jo en ny form, og det bliver det jo, da det kom der, ikke? Og det der absurde teater, der kom inden for nogle ganske få år. Det over hele verden pludselig bredte sig en helt ny teaterform, stil, hvad du kalder det. Ikke? Og de fattede ikke et ord af det. Jeg tror ikke, det her slutspil, hvor det er provokerende. Og det tror jeg slet ikke er begge til ærne. Det tror jeg heller ikke, det var dengang. Det er sådan en tiltagelse ret til at sige, sådan forstår jeg verden. Tag den til jer, se på det. Og dermed påvirke menneskers liv til at sige, Gud, det var det, jeg så på teateret. Nu sidder jeg selv og siger det. Hvor kom de mærkelige replikker ud af min mund fra?
Hvad er der, min skat? Skal vi gøre det prække?
Sov du!
Nej.
Kys mig.
Nå, vi kan ikke.
Oh.
Hvorfor denne farse? Dag efter dag.
Jeg har tabt en tand.
Hvornår?
Jeg havde den i går.
I går.
Kan du se mig?
Knap. Og du?
Knap.
Så meget desto bedre. Så meget desto bedre.
Jeg siger ikke det. Vores syn er blevet ringere.
Ja. Yeah.
Kan du høre mig?
Ja. Og du?
Ja. Vores hørelse er ikke blevet ringere.
Vores hvad?
Vores hørelse!
Nej. Men var der noget andet, du ville sige til mig?
Kan du huske?
Nej. Hvad?
Da vi tumlede på tandlemmen og mistede vores skinneben.
Det var jeg dænderne.
På vej til Sedan. Fryser du?
Ja, Maja. Og du?
Stiv frossen. Vil du ned igen?
Ja.
Og så gå ned. Hvorfor går du ikke ned?
Det ved jeg ikke.
Har han skiftet dit savsmål?
Ikke savsmål. Så kunne du ikke være lidt mere præcis, Nack?
Så dit sandhed ikke er vigtigt.
Det er vigtigt.
En gang var det savsmål.
En gang.
Nu er det sand fra stranden. Nu er det sand!
Nu er det sand.
Har han skiftet dit?
Nej.
Heller ikke mit. Jeg finder mig ikke i det!
Niels Skovsen, hvordan er det at spille med i Beckets slutspil?
Ja, det er faktisk en meget stor oplevelse. Et stykke af Beckett, som er så modernistisk, som det er. At modernismen er så spillevende, som den er. Det, som man oplevede dengang stykket blev skrevet i 50'erne og da vi har set det igennem 60'erne, at man oplever det som meget absurd, synes jeg, opleves i dag fuldstændig konkret og helt lige ud forståeligt og ikke spor mystisk. Der er meget cirkus i det, synes jeg, på den måde, at det er nogle numre, de kører af på hinanden, skuespillerne, de to hovedrolleskuespillere, de har et spil kørende med, hvem er ovenpå og hvem er nedenunder, hele tiden. Og det tema, det køres igennem igen og igen. Så tager de en tur her, når den gik ikke. Så tager de en tur til, når den gik heller ikke. Og skiftevis er de ovenpå og nedenunder. Men jeg vil sige, jeg ser jo slet ikke noget af det der, fordi jeg sidder ved skraldespanden. Fordi jeg er jo en af de gamle forældrene, som blev sat i skraldespanden. Og ekspederer derhen. Og vi stikker bare hovedet op og lige op i deres mærkelige verden her og brokker os over. Og forholdene, og det er også ret absurd, men også igen konkret, ikke? Altså, det er jo en rigtig god idé, dramaturgisk, at sige, når de gamle, dem sætter vi ned i skraldespanden. Så.
Der er jo det specielle ved din figur, ikke alene så sidder han i en skraldespand med sin kone ved siden af, men tre af de fire personer kan jo gøre sig ud af flækken.
Jeg synes på en måde, det er genialt at lave det der. Altså, at man sidder fast dernede. Altså, at det er jo selvfølgelig et kulturkritisk stykke på en eller anden måde, at fortælle om, hvordan vi sidder fast i vores roller i samfundet også, ikke? Og det er simpelthen genialt at gøre det så enkelt og konkret. Der, igen, det der, det er meget konkret, ikke? Ligesom Han kan ikke bevæge sig, vel? Han er bundet af sin fordom, han er bundet af alting. Og de er bundet, fordi han har magten over dem, de er smidt i skraldespanden, forældrene. Og ja, når man spiller dernede, så har man jo kun det udtryk, at man, ja, man kan jo netop ikke bevæge sig rundt, men det viser sig alligevel, at det er ret rigt på muligheder at spille, selvom man sidder stille. Og det synes jeg er interessant. Og det er jo også en del af Beckets, tror jeg, eksperimenter med teatret. Hvordan arbejder vi med vores virkemidler? Ikke? Hvordan forenkler vi? Eller hvad sker der, hvis vi forenkler i den og den grad? Og det tror jeg interesserer ham meget, fordi teksten er også meget forenklet og barberet. Selvom der er de lange monologer, så er det også brudstykkeagtigt. Det hele er skåret til. Jeg vil sige, før i tiden, der spillede man det meget sådan enstonigt. Meget gråt. Og det tror jeg, fordi at stykket i sig selv er skrevet som en reaktion på sådan noget følelsesteater og alt for følelsesfuldt teater og frikadelleteater, ikke?
Skal jeg ikke fortælle dig historien om skrædderen?
Nej. Hvorfor?
For montre dig om.
Den er ikke morsom.
Du har altid grinet af den. Første gang tror jeg, du var ved at tø af grine.
Det var vel komusøen. En eftermiddag i april. Kan du forestille dig det?
Hvad?
At vi engang tog ud at ro på komusøen. En eftermiddag i april.
Vi var blevet forlovet dagen før.
Forlovet?
Du grinede så meget, som vi kendte. Og hvis det var gået retfærdigt til, så skulle vi være druknet.
Jo, fordi jeg var lykkelig.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det var min historie. Ikke andet. Det er du ikke andet den dag i dag hver gang, jeg fortæller.
Det var så dybt. Dybt. Og se helt ned til bunden. Svide så rent.
Lad mig fortælle den igen. En englænder, der skal bruge et par strivede bukser i en fart til at fejre nytårsaften i, går hen til sin skrædder, som tager mål af ham. Ja, så er den fikset. Kom tilbage om 4 dage, så er de klar. Godt, så. 4 dage senere. Jeg beklager meget. Kom igen om en uge. Jeg har klumret med bagdelen. Godt, ja, det er i orden. Bare røv er et kildent emne. En uge senere. Ja, jeg beklager virkelig meget. Kom tilbage om 10 dage. Salat i skrevet. Godt, nå, det er i orden. Ja. Et smukt skrev er jo altid en udfordring. 10 dage senere. Min dybeste undskyldning. Kom tilbage om 14 dage. Jeg har nosset i det med gylpen. Godt, ja. Nå. Ja, ja, men i en snæver vending kan den perfekte gylp jo være et stift stykke. Ej, jeg fortæller den dårligt. Jeg fortæller den historie dårligere og dårligere. Nå, for at gøre en lang historie kort, så godt har både vinter og vår, og så bøffer han også i det med knaphullerne. Ærligt talt, for fanden i hele hundehelvede, der må være en grænse, der er jo uforskammet, hører de. På 6 dage, hørte på 6 dage, skabte Gud verden. Ja, nemlig intet mindre end verden. Og så kan de ikke engang få et par skide bukser færdige til mig på 3 måneder. Ja, hør, kære søren, så se på verden. Og se på mine bukser.
Stinne. Maria Stens, kan du fortælle mig om din rolle?
Ja, jeg spiller jo Nell, hovedpersonens mor. Hun sidder
åbenbart på nogle stumper i noget sand og får noget mad en gang imellem, når lågen bliver åbnet på spanden. Og ellers bliver den jo lukket, når tjeneren klog, slaven klog, hittebarnet klog, bliver beordret dertil af hovedpersonen Ham, deres søn. Jeg kom til at holde utrolig meget af Nell. Jeg prøver at spille hende med stor kærlighed. Jeg tænkte på, at nu vil jeg ikke efterligne nogen. Nu vil jeg prøve at leve mig ind i, hvordan sådan en er. Og så havde vi en aftale med instruktøren og spillerne, hvor vi snakkede om, at hun ville ikke have, at vi var klovne. Hun ville ikke have, at man opfattede stykket som et klovnestykke. Det var meget vigtigt, at vi spiller som mennesker. Men der sidder hun så i sin spand for at vende tilbage til det. Og hendes mand vækker hende. Og så spørger han kærlig og sødt, hvordan hun har det, om hun vil have en bid af en hundekis, han har fået. For der er ikke mere vælge. Og det vil hun først ikke. Hun siger nej til alt. Men så vil hun alligevel gerne. Og så for at drille hende, så får hun ikke noget. Den er alligevel også så hård, så det er sikkert ikke tænder til at kunne bide mor sådan en hård. Bobs hundekiks, lavet af benmel. Og jeg tror, at hun er så gammel nu og så træt. Og hun er helt sikkert på det yderste. Så hun ser det smukke for sig. Hun er rent og kun det smukke. Hvor smukt det var på Komosøen. Og man kunne se helt ned. Vandet var så rent, så man kunne se helt ned på bunden. Og man tænker, nå, nu er hun da gået helt ud af en tangent, tænker publikum. Og så viser det sig alligevel, at hun når at sige til Chloe, slaven, hittebarnet, at han skal se at komme væk. Han skal desertere. Det når hun lige at sige, inden hun tilsyneladende kreperer. Når han kigger ud af vinduet, Chloe, som ikke kan sidde, men kun stå, han er altså også på vej mod enden. Når han kigger ud, så forestiller jeg mig, at han ser ud på sådan et landskab, dødt landskab, hvor vandet er stillet. Man kan ikke høre bølgerne mere. Det er blevet til sådan et styks død, som bare sådan duver, sådan noget tykt noget, som det vand, man fandt ned under kejsergravene i Kina, hvor en eller anden sindssyg kejser havde bygget sit land som på et område under jorden, som svarer til 15 fodboldbaner eller sådan noget. Og der havde han så bygget det Kina, han var herre over. Og der var sådan sandbunker, og så var der flodløb og små søer, og floderne var flydende bly. Når han taler om, hvad han ser derude, så forestiller jeg mig en blanding mellem det og så. Ja, Sargassohavet, som er fyldt ud. Det er ligesom en vælling af store, lede vandmænd, ikke? Og havplanter. Noget tang. Og så styks.
Lad være at stå der. Du gør mig nervøs.
Hvis jeg kunne slå ham ihjel, ville jeg dø lykkeligt.
Hvordan er det her?
Som sædvanligt.
Se på jorden.
Jeg har set på den.
Med kikker.
Kikker det ikke nødvendigt.
Se på den med kikkerten.
Ja, den der kikker den.
Kikker det ikke nødvendigt.
Her er jeg igen med kikker den. Jeg mangler stigen.
Hvorfor? Er du skrumpet? Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det.
Her er jeg igen med stigen. Jeg mangler kikkerten.
Men du har jo kikkerten!
Nej,
jeg har ikke tiggerten! Det her er død.
Arbejdsprocessen har været sådan, at i forbindelse med, at jeg har læst de andre absurdister, så var jeg kommet til kongen, kong Beckett, og været ekstremt berøringsangst, fordi jeg synes, det har været så voldsomt fantastisk, det jeg har oplevet omkring ham. Og så satte jeg mig ned og læste slutspil, og så vidste jeg, at den bliver nødt til at lave, selvom jeg havde været bange for den. Fordi der var så mange fællestræk omkring mit eget liv, som var der på det tidspunkt, så jeg synes, det var meget personligt for mig. Inden jeg gik i gang med at prøve, så fik jeg fra forlaget tilsendt det, jeg nu har døbt hvidbogen, en ordentlig mobbedreng fra Beckett, den hedder Text Notes, hvor der simpelthen er, du går sådan, du går sådan, du går sådan, der går han 3 skridt til den side, 4 skridt til den side, vinduet sidder så højt i forhold til skuespilleren, og altså, det er fuldstændig en drejebog fra ende til anden. Der står pauseringer, der står toneløst, ivrigt, fortællerstemme, almindelig stemme, alt er der. Og så gik jeg ind i en regel om, at nu vil jeg prøve at løse den efter alle hans desinger. Jeg havde en kort telefonsamtale med Morten Grundvald, som sagde, gør som han siger, intet andet, alt andet, det bliver bedsermakker. Lad være, hold dig fra det. Og det gjorde jeg. Jeg har simpelthen gået fuldstændig efter at løse det efter bogen.
Og du talte med Morten Grundvald, fordi...
Fordi han ved alt om Beckett. Han har jo mødt ham, og han forstår ham ikke mindst. Altså, det er fuldstændig fortryllende at få ting at vide af Morten. Det er så funderet i en kærlighed til det her, som jeg føler, jeg deler med ham.
Og hvorfor er det så, at vinduet skal sidde en bestemt højde og...
Det var faktisk en af de ting, Morten Grundvald sagde til mig, det er, at du skal jo lige måle Thomas Mørk, fordi at, det er noget med, når han står på tær, så skal det jo lige præcis være sådan, at han ikke kan kigge ud af vinduet, så han bliver nødt til at hente stigen. Men folk skal også blive trætte af, at han vil hente den stige, og så, du kan da godt stå lidt mere på tær, så vil du faktisk kunne se ud. Altså, men der er også sådan noget, hvor man tænker, ej, nu går han ikke tilbage efter den stige igen. Og som instruktør tænker man, der må jeg lige stramme op her, der strammer jeg lige op. Men det er jo også en del af tempoet, der skal trække tingene ud for publikum, så de får den fornemmelse af, at man stopper det her aldrig. Alle de kommentarer, som Ham har, og irritation over, at Kloge går frem og tilbage, så har han glemt kiggeren, så har han glemt Stine, og hele det der, hvor man som i scenesætter har lyst til at sige, det stryger vi, ej, det går simpelthen for langsomt, og publikum keder sig ihjel. Men det er en del af åndedrættet i stykket, så hvis du hiver det ud, så ryger oplevelsen. Beckett lavede den i en udgave i Berlin i 82, hvor han lavede den med alle sine rettelser, og for eksempel fjernede det hvide maling fra deres hoveder. Og, altså jeg tror, for ham har det også været et kæmpe arbejde med det stykke, og det er det, man kan mærke. Altså man må bare kaste sig næsegrus på undring, fordi det er så gennemarbejdet, så jeg aldrig har prøvet noget lignende. Det er så koncentreret og så rigtigt, altså hver gang... Man prøver at stritte lidt med armene og tænke, at det må kunne løses og sådan noget. Så får man en ordentlig ind på vejret, fordi han har bare altid ret. Det må man bare indse. Der er simpelthen en drejebo, og hvis man følger den, så får man den vildeste kunstnerisk frihed, og det er jo det, man ikke vidste. Det er en meget underlig oplevelse. Og det her, det er den mest personlige, jeg nogensinde har lavet, det er så underligt. Den proces med at forstå det helt ind til marv og ben, og mærke det helt ind til marv og ben, og blive sendt rundt i alle afkroge af sindet, fordi det er der, han sender en hen. Det har simpelthen været noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet.
Jeg har aldrig set en magen.
Et sejl. En finde. Røg.
Fyrtårnet er væk.
Ah, det vidste vi.
Der var lidt tilbage.
Fundamentet.
Ja.
Og nu?
Alt er væk.
En måge?
Måge.
Horisonten. Ikke noget på horisonten.
Hvad i himlens navn skulle der være i horisonten? Og bølger.
Hvordan er det med bølger?
Bølgerne er bly.
Og solen? væk. Den burde være ved at gå ned nu. Kig igen.
Skid hul i solen.
Det er altså allerede nat.
Nej.
Hvad er det så?
Gråt. Gråt. Gråt.
Gråt. Sagde du gråt?
Lyse sort. Fra synsrand til synsrand.
Du overdriver. Lad være at stå der. Du gør mig nervøs.
Hvorfor denne farse dag efter dag?
Hvad? Man ved aldrig.
Det er klart, da et stykke kommer i 1957, så sidder man jo der og ved ikke, hvad man skal stille op med det. Ingen forstår noget. Stykket er jo helt sikkert skrevet under indtryk af den kolde krig, atomtrusler og det der skrækscenarie, som jeg i hvert fald også vokser op med i skolen. Og det endelige. Mennesket har udslettet sig selv på jorden. Ikke? I dag tror jeg, vi forstår det på en anden måde. Det er ikke så vanskeligt forståeligt, som det var dengang. Det er jo karakteristisk, at unge mennesker, der kommer til det her, de fanger det lige fra starten. Morer sig, ser absurditeter omkring menneskets adfærd med sig selv og med hinanden. Beckett har skrevet et, hvad jeg vil kalde et partitur. Han skriver ofte pause, eller voldsomt, eller trist, eller bare sådan nogle enkelte stikord, ikke kæmpe regianvisninger på den måde. Vi kan sidde omkring et bord og diskutere og snakke, hvad betyder det, hvad går det her egentlig ud på. Og når man så har gjort det, så rejser man sig og går på gulvet og prøver at følge, hvad Beckett har skrevet til en. Der er noget, der går op for en ved at gøre det. Men det er krop og sjæl, der pludselig giver mening. Det giver ikke den grad mening at følge partituret. Det kan vi også klog, hvis man spiller en violinkoncert af Mozart, ikke?
Hvordan er det for dig som skuespiller at spille en rolle, hvor du sidder i en stol fra først til sidst, bogstille, og du har sorte briller på? Der er nogle af de virkemidler, du plejer at kunne betjene dig af. Som...
Jo, vi kunne begynde op fra med øjnene, som du siger. Ikke? Det er jo ganske specielt også, at det udtryksmiddel har du ikke som skuespiller. Thomas Mørk, som spiller Kloge, og jeg, vi er nærmest på scenen hele tiden i halvanden time, og vi ser aldrig hinanden i øjnene i løbet af de halvanden time. Og så er det selvfølgelig også specielt at sige, jeg må jo nu i halvanden time ikke røre mine ben. Bare jeg lige vipper et med dem, siger, nej, jeg er jo ikke slet ikke klar med alligevel, vel altså. Og Thomas har sit at se til at være tosset rundt på scenen på den måde, og jeg har absolut mit at se til, for det er stort set mig, der sætter emnerne hele tiden. Ikke? Og der er bare så rig mulighed for at gå galt, ikke? Så er der pludselig sprunget 12 sider. Og det er ikke sjovt. Det er rigtig sagt ganske skrækindjælende forfærdeligt. Ikke? Altså. Så jeg har aldrig arbejdet med en tekst, der har været så svær at få boklet ind i hovedet. Altså. Det synes jeg har været. Og det er, herregud, det er 44 sider. Jeg har spillet manuskripter på næsten 300 sider. Ikke? Men det er ikke det. Det er hele det hjernearbejde, der ligger inde bagved. Ikke? Og når det lykkes, når det kører rigtigt, som vi har aftalt og smurt, så er det jo fuldstændig vidunderligt. Jamen, der skal investeres, der skal arbejdes, men hold da op, hvor det også giver fra sig. Det er en gave. Det er simpelthen en gave.
Hvis jeg sov, kunne jeg måske elske. Jeg ville gå ud i skoven, og mine øjne ville se himlen, jorden. Jeg ville løbe, så de ikke kunne fange mig. Der er noget, der drømmer ind i hovedet på mig. Et hjerte. Et hjerte ind i hovedet.
Har du hørt ham? Et hjerte ind i hovedet.
Man må ikke lære sådan noget, Nærk. Hvorfor lærer du altid af den slags?
Ikke så højt.
Der er jo ikke noget sjovere end ulykke. Det indrømmer jeg, mand.
Ja,
ja, det er det komiske. Det mest komiske i hele verden. Men det er altid det samme. Og vi lærer, og vi lærer et godt hjerte i begyndelsen. Det er ligesom med den morsomme historie, man har hørt en gang for mig. Man synes stadigvæk, den er morsom, men man lærer ikke længere.
Jeg har aldrig spillet Beckett før. Det er altid en stor oplevelse at spille et stykke af en stor forfatter. Det er helt, helt afgjort noget, som man altid ønsker sig som skuespiller. Fordi det er sgu så berigende, og det er så dybt sindigt at få lov til at, ligesom at være mange musikere, hvis man skulle spille et stort komponist værk. Det er meget smukt. Altså det, som gør største indtryk på mig, det er faktisk, hvor aktuelt sådan en forfatter som Beckett er i dag. Og hvor man kan spille ham lige ud af landevejen. Og hvor det før var sådan højpandet, specielt for æggehovederne, vil jeg sige, at det er bare at give sig hen til det, man kan sagtens forstå det. Det er råt og upoleret og ind til benet dramatik. Men jeg vil også sige, at det er stor kunst. Men det bør ikke skræmme nogen. Jeg synes, det er vigtigt. Ikke at blive skræmt, fordi noget har en meget høj kunstnerisk kvalitet. Fordi han ser hårdt igennem. Han ser virkelig igennem vores... den måde, vi undertrykker hinanden på. Nej, det er for banalt at sige. Det er mere de mekanismer, vi bruger til at holde hinanden i skak, ikke? De spil, vi spiller. Vi vil gerne være ovenpå, ikke? Vi har vores nederlag. Dem vil vi ikke indrømme. Vi har vores sejre, små og store sejre og sådan noget. Og alt sådan noget handler det om. Det handler om fuldstændig det almindelige liv, faktisk. Men bare altså sat ud gennem et prisme, ikke? Det er det, der er kunsten, ikke? Det er derfor, han er stor kunstner. Fordi han er det prisme, ikke? Hvor det kan gøre det almindelige liv. Pludselig, du ved, at du ser farver, ikke? At du sætter sollys igennem et prisme, ikke? Og så når du kommer ud af prisme, ja, så har vi hele spektret, ikke? Og det er jo kunst.
Klog.
Ja.
Synes du ikke, det har været længere?
Jo. Hvad?
Det
har jeg altid syntes, hvad med dig.
Så er der ingen grund til forandring.
Og morgen til aften, de samme åndløsheder.
Jeg kan ikke forlade dig.
Jeg ved det, og du kan ikke følge efter.
Hvis du går, hvordan skal jeg så vide det?
Du kan jo fløjte, og hvis jeg så ikke kommer, så er det fordi, jeg har forladt dig.
Du kommer ikke og kysser mig farvel.
Det skulle jeg ikke mene.
Måske er du bare død ude i dit køkken.
Resultatet er det samme.
Jamen, hvordan skal jeg vide, om du bare er død ude i dit køkken?
Ja. På et eller andet tidspunkt begynder jeg jo at stinke.
Det gør du allerede. Hele huset stinker lige.
Hele universet.
Op i røven med universet. Find på noget.
Hvad?
En idé. Få en idé. En lys idé.
Ja.
På mange måder er herren herre, fordi han har en tjener, der ikke er herre, og omvendt. Så de er jo meget afhængige af hinanden, kan man sige. For at have magt, så er du nødt til at have nogen udøvende over. Som jeg ser det, så kæmper de begge to for at frigøre sig på en eller anden måde. Fordi lige så meget som det er deres identitet, at det er som det er, så vil de også gerne noget andet. Det er på mange måder den kamp, de gennemlever i løbet af de her halvanden times tid, det varer. Og det ender også med, at herren bliver ladt alene, og tjeneren går. Men det ved man ikke, om han gør, fordi man ser ikke, at han går, og man ser ikke, at herren dør eller bliver ladt alene. Men det er de enige om, at det er det, der sker. Men om det så sker, det ved vi ikke. Og det er jo meget Beckettsk. Ligesom, det må du selv finde ud af. Om det egentlig bare slutter med, altså nu har vi gennemlevet hele forløbet, så stopper vi nu, og så starter vi igen forfra. Det kunne man sagtens forestille sig. Sådan har det i hvert fald været mange gange før, tror jeg. Og spørgsmålet er så, hvor tæt man er på den reelle slutning.
Jeg går nu.
Før du går, så sig noget.
Jeg har ikke noget at sige.
Bare et par ord, jeg kan gemme i mit hjerte.
Dit hjerte?
Ja. Ja. Sammen med alt det andet, ja, til slut. Skyggerne, de visnende lyde, alt det onde, for at slutte. Kloge, han talte aldrig til mig, men så til sidst, før han gik, uden at jeg havde bedt ham om det, talte han til mig. Han sagde noget fra hjertet.
Ja.
Bare et par ord fra hjertet.
Forestillingen siger jo også noget om egoisme og ensomhed. At hver menneske er en ø. Og en enorm ensomhed. Der sidder en mand midt på scenen. Han kan gå, og han kan ikke se. Der går en mand rundt, som kun kan gå og ikke sidde. Og han kan se og høre endnu. Der er to gamle mennesker, som ikke kan stå og gå, og som der nok kan se og høre mere. Og de kan ikke nå hinanden, nogen af dem. Og de råber og skriger til hinanden. Og det er slut.
Nej, godt. Far? Far? Nej, godt. Vi er på vej. Og til slut. Væk. Klo? Klo? Det er den måde, vi spiller det. Så lad os spille det på den måde. Og ikke sige mere. Ikke sige mere. Gamle Knud. Du bliver hos mig.
I montagen om slutspil på teatret ved Sorte Hest medvirkede instruktøren Maria Valbom og skuespillerne Søren Spanning, Thomas Mørk, Niels Skovsen og Maria Stens. Musikken var Schubert's Døden og Pigen, spillet af John og Edward Beckett, og så var det Samuel Beckett, der slog på gong gong. Rune Kyhl havde tilrettelagt. Niels Skovsen, som vi her hørte i rollen som Nack, er som bekendt også sanger, og sammen med Aud Wilken synger han her Cornelis Resviks Jeg havde engang en båd.
Thank you. det nu. Jeg kan nok vide, hvor er det nu. Forsvandt i det blå. Sig mig så du, hvor er det nu? Jeg kan nok vide, hvor er det nu? Sin mor farvel. Han sagde til sin pige, mig slår ingen ihjel. Se mig så du, hvor er han nu? Jeg kan nok vide, hvor er han.
Det var Niels Skousen og Aud Wilken, I hørte her.